Ert News Radio 105,8.
Ωραία.
Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στον νυχτερινό καθρέφτη που κάθε φορά που τον κοιτάζω τον τελευταίο καιρό τα ίδια πρόσωπα βλέπω. Τον Τραμπ βεβαίως, τον Νετανιάχου που σαν να το απολαμβάνει κιόλας αυτός, δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Τον Πούτιν που σίγουρα απολαμβάνει τα δικά του, τον Ερντογάν που παίζει παντού και όλους τους ηγέτες των απρόσωπων καθεστώτων που παίζουν επικίνδυνα με την βεβαιότητα πως ό,τι και να κάνουν, ο Αλλάχ θα τους σώσει. Όποτε ανταμώνω με δύσκολες καταστάσεις στη δουλειά που κάνω, τα κλείνω όλα. Τηλέφωνο, λάπτοπ, τηλεόραση, ραδιόφωνο και συγχωρέστε με, μόνο το τρίτο πρόγραμμα που αν θέλω κάτι άλλο, τότε πάω στο Daily Mix του Spotify, το οποίο με έκανε να ξεχάσω τις playlists των μουσικών ραδιοσταθμών. Μόνο που το Spotify δεν έχει ούτε ατάκες, ούτε και διαφημίσεις. Παιδιά, αυτόν τον μεσήλικα τον Ιάπωνα με γραμμωτούς μυς στο στομάχι που πετάγεται συνεχώς εκεί μήπως αντί, έργο τεχνητής νοημοσύνης αυτές οι γραμμές στο στομάχι, σιγά τώρα 70 χρονών και μου έχει κάνει αυτά, που θέλει να με πείσει να κάνω την άσκηση της καρέκλας. Το έχεις δει και εσύ αυτό το πράγμα, την άσκηση της καρέκλας. Έχω σπάσει δύο. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Το ξέρουμε κύριε, από παιδιά έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Ούτε και τρώει τα τραγούδια για να μιλάει ο ή παραγωγός από πάνω. Δόξα τω Θεώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης του Απριλίου του 2026, η 14η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία το BBC προβάλλει την είδηση ότι η αστυνομία στην Ελλάδα έχει επιστρατεύσει μετανάστες για να αποθούν βία άλλους μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορά μας από την Τουρκία. Το BBC διαβεβαιώνει ότι έχει πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων για όσα προβάλλει. Από την άλλη, το Υπουργείο Μετανάστευσης, του οποίου ηγείται ο Θάνος Πλεύρης, διαψεύδει το BBC, το οποίο παρουσιάζει όλα τα τεκμήρια των ερευνών του. Συγκεκριμένα, τα ευρήματά μας, λέει, αποκαλύπτουν ισχυρισμούς για βαρβαρότητα, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι ανάγκασαν μετανάστες να γδυθούν, πολλοί από αυτούς έχουν ληστευτεί, ξυλοκοπηθεί, ακόμα και σεξουαλικές επιθέσεις τους έκαναν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε στο BBC ότι δεν γνώριζε καθόλου τους ισχυρισμούς για τη χρήση μεταναστών για επαναπροωθήσεις, ενώ οι αρχές της χώρας δεν έχουν απαντήσει στα γραπτά λεπτομερή αιτήματά μας για σχολιασμό, αναφέρει το Βρετανικό κανάλι. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης τους δήλωσε ακόμα ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, προσθέτοντας πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να επαναλάβουν τα λάθη που έκαναν του παρελθόντος, επιτρέποντας μια μαζική εισρωή μεταναστών και προσφύγων στον τόπο μας. Ένα από τα πρόσωπα της ημέρας είναι η Μπεγόνια Γκόμες, σύζυγος του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Πέδρο Σάντσες. κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση, αθέμητη άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές και υπεξαίρεση κεφαλαίων στο τέλος μιας διετούς έρευνας από δικαστή στην Μαδρίτη. Η κυρία Γκόμες, 55 ετών, κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε την επιρροή της ως σύζυγος του σοσιαλιστή πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει και να διαχειριστεί μια θέση στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και ότι επίσης χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους και προσωπικές διασυνδέσεις για την προώθηση των ιδιωτικών της συμφερόντων. Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο απήγγειλε επίσης κατηγορίες στην προσωπική βοηθό του Γκόμες, Κριστίνα Άλβαρες, σε ένα επιχειρηματία τον Χουάν Κάρλος Μπαραμπές σε σχέση με την υπόθεση. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ανάρτηση της ημέρας στο X από τον Άγγελο Συρίγο, νομικό καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών από τις εκλογές του 2019. Αναφέρεται στον πρώην πλέον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας και λέει τα εξής. «Στενός φίλος του Ερντογάν, συνομωτούσε μαζί του για την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Συμμετείχε στη σύνοδο των τουρκόφωνων κρατών. Δάνεισε με ευνοϊκούς όρους την εθνικιστική κυβέρνηση των Σκοπίων με 1 δισεκατομμύριο. Υποστηρίχθηκε παράλληλα από τον Πούτιν και τον Τραμπ. Στο καλό, Όρμπαν». Αυτή ήταν η ανάρτηση του κυρίου Συρίγου. Τώρα, αν είστε ποδοσφαιρόφιλοι, απόψε έχουμε 2 παιχνίδια μεγάλα. Στις 10 το βράδυ, Ατλέτικο Μαδρίτης εναντίον Μπαρτσελώνα. Ισπανικός εμφύλιος είναι αυτός. Και σε πιο ήρεμα νερά, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Παρί Σεντζερμέν. Εμείς με αυτήν είμαστε, γιατί είμαστε Παριζιάνοι, έτσι δεν είναι, Θάνο? Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πολέμους. Σήμερα είναι 1511 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία, 921 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 σε 2 εβραϊκούς οικισμούς, και αυτό έδωσε την έναρξη του πολέμου. Επίσης είναι 106 μέρες από τον πρώτο ξεσηκωμό του κόσμου του Ιράν κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, που βεβαίως κατεστάλλει, και 47η ημέρα σήμερα από τότε που το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν. Ο θρησκευτικός ηγέτης του, ο Χαμενεΐ, σκοτώθηκε όταν οι Ισραηλοί βομβάρδισαν την τοποθεσία, το οίκημα μέσα στο οποίο βρισκόταν. Αυτά λοιπόν ως πρώτη θέση, πρώτη δόση, συγγνώμη. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής μας σήμερα είναι η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που αυθερέτως εντελώς επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Rod Stewart, το Sailing, ζωντανή ηχογράφηση από το Royal Albert Hall, και το χαλί που απλώσαμε είναι το ορχιστρικό από τους Nirvana με τίτλο The Show Must Go On. Δεν είναι η γνωστή Nirvana, είναι η πρώτη Nirvana, που ήταν ένα προοδευτικό rock συγκρότημα στην Αγγλία και μάλιστα είχε και έναν Έλληνα έτσι τραγουδιστή. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα μας και θα πάμε τώρα στον πρώτο μας επισκέπτη, τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο Γιάννης Ψαρόπουλος, δημοσιογράφος, ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Hellenica στην πλατφόρμα του Substack, που ενθουσιοδώς την προτείνω, ιδίως για όσους ενδιαφέρονται για την γεωπολιτική. Θα μιλήσουμε και σήμερα για τα πολεμικά μέτωπα από Βορρά και Νότο, κυρίως αυτών, και μάλιστα με νέες και πολλές εξελίξεις, όπως ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, επί χρόνια σε πολεμικό τοπίο, θέλει ειρήνευση, αλλά πρέπει να πείσει την Χεζμπολάχ που ελέγχει τα πάντα εκεί. Θα δούμε αν μπορέσουμε, που Μάλλον θα δούμε αν μπορέσουμε και τα υπόλοιπα της σημερινής μας επικαιρότητας. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κύριε Ψαρόπουλε.
Καλησπέρα Χρήστο και σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σου.
Εγώ ευχαριστώ Γιάννη μου. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε Γιάννη για όσα συμβαίνουν? Εσύ τα παρακολουθείς πάρα πολύ, ειδικά τα της Μέσης Ανατολής. Μου έκανε εντύπωση η είδηση ότι ο Λίβανος θέλει να μπει μέσα, δηλαδή να συμπεριληφθεί και αυτός σε οποιαδήποτε συμφωνία τύχει να γίνει, αλλά οι Χεζμπολάχ δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν.
Ναι, αν και υπάρχει μια διελκυστίνδα εκεί με πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας να γράφουν επιστολές κοινές, είναι η δεύτερη που εκδόθηκε σήμερα, λέγοντας ότι στηρίζουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου και στηρίζουμε την προσπάθειά της να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, γιατί μια κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί ιδιωτικούς στρατούς που υπηρετούν αλότρια συμφέροντα. Και ταυτόχρονα γίνεται μια έκκληση προς το Ισραήλ να ηρεμήσει τις επιχειρήσεις εκεί στο Λίβανο, διότι συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή. Και μου έκανε, Χρήστο, μεγάλη εντύπωση η συνέντευξη που έδωσε στις 8 Απριλίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο CNN. Όπου είπε, όπως ξέρεις, οι σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδος είναι πλέον πολύ φιλικές και στενές και ανοιχτά λέμε ότι έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Αλλά στις 8 Απριλίου
στην Κριστιάνα Μανπούρ, νομίζω, έτσι.
Στην Κριστιάνα Μανπούρ και στο φίλο Ισραηλινό, θα το χαρακτήριζα, κανάλι CNN, ο Πρωθυπουργός λέει ότι είναι απολύτως σαφές για μένα ότι αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή επίθεση αυτή τη στιγμή είναι εντελώς αντιπαραγωγική. Και συνεχίζει παρακάτω, έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να λένε την αλήθεια στους φίλους τους. Και θα έχουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Προειδοποιεί ουσιαστικά τον φίλο του Βενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι εντελώς προς το συμφέρον του Ισραήλ να συνθηκολογήσει στο Λίβανο και να μην προχωρήσει, να αφήσει δηλαδή τη δουλειά αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στους Λιβανέζους και να μην την αναλάβει ο ίδιος. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί η Ελλάδα πραγματικά φαίνεται να ανησυχεί για μια προσπάθεια όχι απλά αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, σαφώς είναι απειλή για το Ισραήλ, αλλά για μια προσπάθεια προσάρτησης γης και μια εθνοκάθαρση του Νοτιού Λιβάνου υπέρ του Ισραήλ. Αυτό νομίζω κρύβεται πίσω από την ελληνική θέση, δεν το λέει ανοιχτά ο Πρωθυπουργός.
Πάντως η Guardian τον επένεσε τον Πρωθυπουργό για αυτήν ακριβώς την δήλωση που έκανε, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική. Όταν είναι κάποιος πολεμοχαρής, και φανταζόμαστε ποιον εννοεί, τότε είναι δύσκολο να συνεννοηθεί κάποιος μαζί του.
Σαφώς, και το είδαμε με τον κύριο Πούτιν στην Ευρώπη και αυτό ήδη. Αυτός είναι ένας πόλεμος που τώρα πλέον έχει μπει στον πέμπτο του χρόνο. Άρα έχει χάσει την έγκλη της η έννοια της στρατιωτικής λύσης στα πολιτικά προβλήματα και τα γεωπολιτικά προβλήματα. Και βλέπουμε να επανέρχεται η έγκλη της διπλωματίας, που είχε ξεχαστεί κακά τα ψέματα. Γιατί τα τελευταία χρόνια τα πολυμερή σχήματα δεν είχαν δείξει αποτελεσματικότητα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Και βλέπουμε τώρα τον κόσμο να λέει, όμως έχουμε κατά βάθος ανάγκη σχημάτων όπως τα Ηνωμένα Έθνη και έχουμε ανάγκη της ψύχρεμης, της πριτάνευσης της ψυχραιμίας και του διαλόγου. Και αυτό, παρεπιπτόντως πάλι φέρνω το ελληνικό παράδειγμα, είναι η λογική που έχει έρθει στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Νομίζω μέχρι τώρα κάποια καλά αποτελέσματα. Αλλά χωρίς να έχει λύσει τα μακροπρόθεσμα προβλήματα εδώ, η προσπάθεια της Αμερικής και του Ισραήλ ήταν να δώσουν μια στρατιωτική λύση στο υπαρξιακό πρόβλημα του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Αυτό δεν πέτυχε, έτσι πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, αυτό απέτυχε. Και τώρα ο κύριος Τραμπ επανέρχεται στη διπλωματία, είναι η δεύτερη του προσπάθεια με το Ιράν. συνοδευόμενοι πάντοτε από απειλές ότι εγώ μπορώ να κλιμακώσω πιο αποτελεσματικά από εσένα. Εδώ δεν νομίζω ότι αυτό που πάει να κάνει ο κύριος Τραμπ είναι, έχει το επάνω χέρι με αυτό που κάνει, γιατί ναι μεν μπορεί να κλείσει ίσως ασθενά όσο αποτελεσματικά μπορεί και το Ιράν, αλλά έχει τον κίνδυνο ότι θα ανεβάσει το κόστος του πετρελαίου ξανά παγκοσμίως. Mm-hmm. Οι αγορές ανησυχούν πολύ γι' αυτό, με πολύ κακές συνέπειες για την Ευρώπη, για όλους τους συμμάχους της Αμερικής. Η ίδια η Αμερική παράγει πλέον αρκετό πετρέλαιο για να καλύψει τις ανάγκες της. Αν απαγορεύσει τις εξαγωγές μπορεί να ζήσει, αλλά θα έχει επιφέρει μια παγκόσμια οικονομική κρίση που τελικά θα τη χτυπήσει και εκείνη.
Μα είπε, αν το πρόσεξα καλά, ότι σειρά έχει τώρα η Κούβα.
Ναι, λέει κάτι τέτοια. Προσωπικά, Χρήστο, μεταξύ μας δηλαδή, νομίζω ότι εάν και όποτε περάσει αυτή η κρίση της Μέσης Ανατολής, θα επανέλθει το ζήτημα της Γρυλανδίας.
Mm-hmm. Μάλιστα, ναι. Το οποίο είχε ατονίσει μέχρι στιγμής. Γιάννη μου, οι άλλες αραβικές χώρες γύρω-γύρω, ποια θέση έχουνε, αν έχουνε?
Βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία τώρα προσπαθεί να μεταπείσει τον κύριο Τραμπ να μην κάνει αυτό το κλείσιμο των στενών από αμερικανικής πλευράς, να μην χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο έναντι του Ιράν. Mm-hmm. Οι χώρες του κόλπου, νομίζω όμως, οι μικρότερες, ασκούνε μια άλλου είδους πίεση. Εκλιπαρούν την Αμερική να παρατείνει την παρουσία της στην περιοχή για να μην τους αφήσει χωρίς μια άμυνα αποτελεσματική σε περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να τους επιτεθεί.
Μάλιστα.
Γιατί απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει.
Έχουμε 2 λεπτά περίπου για να ακούσουμε το σχόλιο σου, Γιάννη, για την πτώση του Όρμπαν.
Ήταν μια τοξική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχε γίνει απεχθής σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες πλην του κυρίου Φίτσο, πρωθυπουργού της Σλοβακίας, και του κυρίου Μπάμπης, τέως εκλεγέντος πρωθυπουργού της Τσεχίας. Υποτίθεται ότι με την απομάκρυνσή του απομακρύνεται και το ρωσικό βέτο στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα έναντι της Ουκρανίας.
Είχε το ρεκόρ στα βέτο.
Είχε το ρεκόρ στα βέτο. Και θυμίζω ότι δεν επέτρεπε να ανοίξουν οι φάκελοι διαπραγμάτευσης για την είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διαδικασία που κρατάει ούτως ή άλλως χρόνια. Δεν είχε εγκρίνει το διμερές δάνειο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας, που είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρήσει την μαχητικότητα. Μάλιστα. Της Ουκρανίας. Λοιπόν. Απλά αυτό μας ανοίγει το ερώτημα, εάν πλέον ο κύριος Φίτσο και ο κύριος Μπάμπης θα αναλάβουν αυτό το ρόλο αυτού του βέτο.
Μάλιστα. Γιάννη μου, θα ήθελα κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε για τον μεγάλο μου καημό. Ήμουν εκεί τώρα πρόσφατα, που λέγεται Κύπρος. Εκεί δεν τα βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι η λύση είναι πολύ πολύ μακριά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για την συμβολή στην εκπομπή μας.
Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια χαρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
με κλασική μινιατούρα μας σήμερα, το Ρόντο αλλά Τούρκα του Wolfgang Amadeus Mozart. Τώρα οι τουρκοφάγοι που δεν είναι και λίγοι, σας διαβεβαιώ, δεν το παίζουν ποτέ αυτό το κομμάτι. Και εγώ να σας πω, είμαι θυμωμένος για τη μετατροπή του ναού, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο να υποστηρίζουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι δίκαιο. Και το λέω αυτό διότι μια ακόμη είδηση μας πληροφορεί ότι συνελήφθησαν δύο Έλληνες με την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία. Λοιπόν, θα καλησπέρισουμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εκτός από τα δύσκολα μέτωπα της πολιτικής και των πολέμων βεβαίως, επίσης για το κατά πολλούς καλό μαντάτο από την ήττα του Όρμπαν στην Ουγγαρία από τον 45χρονο Πέτερ Μαγκιάρ, και τι περιμένουμε όλη η Ευρώπη δηλαδή από αυτόν. Η Ευρώπη πήρε μια βαθιά ανάσα, είναι ο τίτλος στην ιστοσελίδα του BBC σήμερα, που όπως θα δούμε όμως μεταλλάχθηκε εντελώς, αφού παλιότερα ο νέος πρωθυπουργός, ο Πέτερ Μαγκιάρ, ήταν πολύ πιστός στον Όρμπαν και μοιραζόταν και τη σκέψη του. Καλησπέρα κύριε Διαμαντόπουλε.
Καλησπέρα σας. Εκτός από καθηγητής ομότιμος πολιτικής επιστήμης, είμαι και θαυμαστής της μουσικής κουλτούρας σας. Από εκεί και πέρα, το ότι ο Πέτερ Μαγιάρ ανήκε στο ίδιο κόμμα με τον Όρμπαν, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Μελανσόν, ο αρχηγός της, ο ηγέτης της ακροαριστεράς της Γαλλικής, και ο Γκλικσμόν, ο μετριοπαθέστατος σοσιαλδημοκράτης, ανήκαν στο ίδιο κόμμα. Ανήκαν στο ίδιο κόμμα. Ο σοσιαλιστής Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο Κωνσταντίνος Ναβιτσιάνος, συντάκτης του ιδιώνυμου και αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Ιωάννη Μεταξά, ανήκαν στο ίδιο κόμμα.
Ναι.
Παγκόσμια και διαχρονικά η πολιτική ζωή χαρακτηρίζεται από αποκλίσεις προσώπων που κάποτε συνέπληξαν. Παρημήν ο κύριος Φάμελος, με τη συγκρότησή του, με τη μετριοπάθειά του, με τον πραγματισμό του, ανήκε στο ίδιο κόμμα με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε δηλαδή ότι το γεγονός ότι δύο πολιτικές οντότητες κάποια στιγμή, με κάποιον τρόπο, για κάποιους λόγους, συνυπήρξαν στην ίδια πολιτική ή κομματική μήτρα, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται στην πορεία η απόκλησή τους να είναι και πραγματική και μεγάλη.
Μάλιστα. Πώς εσείς βλέπετε το τωρινό πολιτικό τοπίο που έχουμε? Είμαστε βεβαίως ένα στοιχείο το οποίο επηρεάζει και το γενικότερο τοπίο, πρέπει να είναι οπωσδήποτε και η συνεχιζόμενη, και δεν ξέρουμε πόσο θα πάει, δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.
Ναι, φαντάζομαι ότι με ρωτάτε για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, για την ελληνική επικαιρότητα. Νομίζω ότι γενικά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται μόνο στο καλύτερο φεγγάρι της, διότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Υπάρχει η διαχρονική προήγησή της, γεγονός πρωτοφανές για κόμμα που, ενώ δημοσκοπική και εκλογική, που επί 7 χρόνια βρίσκεται στην εξουσία. Υπάρχουν θετικά, εμφανώς θετικά και ανεπίδεκτα αμφισβήτησης, αποτελέσματα στην οικονομία, στον περιορισμό της ανεργίας, μια μικρή αύξηση των ονομαστικών τουλάχιστον κατώτερων μισθών, προσέλκυση επενδύσεων και θα έλεγα ακόμη και δύο που για μένα έχουν σημασία, ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το όποιο κύρος του ο Economist συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στις 26 μόλις πλήρες δημοκρατίες του κόσμου, δεν ήταν πάντοτε και δεν άλλες ακόμη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Και επίσης θα έλεγα, επειδή έχουμε και όχι άνευ λόγου πολύ καχυποψία στους θεσμούς, στη λειτουργία του κράτους, την όρνηση
Συγγνώμη, σας έχασα λίγο.
Την όσμωση, ναι, μεταξύ κυβερνητικών παραγόντων και θεσμών που θα βράζουν ανεξάρτητοι, παρά τα αυτά έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία, για παράδειγμα, όλοι αυτοί οι παρακολουθούμενοι, οι παρακολουθηθέντες, με την συνακρόαση, με την επισύνδεση, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας παρακολουθήθηκαν από κρατικές υπηρεσίες, όπως και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, που έχει αρμοδιότητα όχι μόνο αστυνομικούς, αλλά όλους τους κρατικούς λειτουργούς, είτε από την ΚΙΠ. Και δεν διέρευσαν. Κυβερνητικοί βουλευτές δεν ενημερώθηκαν από ανεξάρτητες κρατικές υπηρεσίες. Ξέρεις, έχει το νου σου. Πρόσκειται, κάνεις. Τι λες. Επίσης, ανεξαρτήτως του αν έχει υπόσταση ή όχι, ότι βρέθηκε, και μάλιστα στρατιωτική δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας του αναθεωρητικού ναυτοδικείου να ασκήσει καλός ή κακός δίωξη, να ανασύρει από το αρχείο για περαιτέρω διερεύνηση την υπόθεση του ναυαγίου της Πύλου και να εμπλέξει μάλιστα μέχρι και τον αρχηγό του λιμενικού σώματος που συνέπεσε να είναι και φοιτητής μου. Ακόμη περισσότερο το ότι βρέθηκαν οι ιατροδικαστές οι οποίοι στην τραγωδία της ΣΑΜΟΥ διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι οι λαθρομετανάστες δεν είχαν πεθάνει από πληγμό αλλά από κρανιογενικές κακώσεις και πολλοί είχαν αποκεφαλιστεί. Αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν εστίες καθαρής και μη επηρεαζόμενης λειτουργίας θεσμών και οργάνων και μηχανισμών του ελληνικού κράτους που λειτουργούν με την αψεγάδια στην επιβαλλόμενη ανεξαρτησία. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι και στην κυβέρνηση μπορούμε πολλά αυτή την περίοδο να... Και δεν είναι μόνο τα όσα τις καταλογίζονται για τη δίκη των Ντεμπόρ, για τα οποία δεν έχω και ειδικότητα να αποφανθώ. Αλλά είναι άλλα τα οποία είναι κραυγαλαία. Δηλαδή, αν υποθέσουμε...
Το ΠΚΠ και το Predator είναι τα δύο σκάνδαλα μεγάλα τα οποία
προφανέστατα, ναι. προφανέστατα. Και όσον αφορά τον ΟΠΚΠ, εάν υποθέσουμε ότι ο Πρωθυπουργός πραγματικά θέλησε να αντιδράσει σε αυτή την νοσηρή πρακτική της ρουσφετολογίας του πελατειακού κράτους, πιο ατυχές εγχείρημα από αυτή την αδιανόητη συνταγματική πρόταση που έκανε περί χρονικά περιορισμένου ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων, δεν μπορώ να φανταστώ. Και επίσης και κάτι ακόμη.
Γιατί δεν είναι θετική αυτή η πρότασή του?
Διότι η πηγή του Ρουσφετιού είναι ο Σταυρός Προτίμησης. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο τρίτα και παραπάνω από τα δύο τρίτα των προστήμων που επέβαλαν για παράνομες χρηματοδοτήσεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούν τους Έλληνες, όχι γιατί οι Έλληνες είμαστε πιο διεφθαρμένοι από τους άλλους Ευρωπαίους δέκτες παραλήπτες ευρωπαϊκών χρημάτων, αλλά γιατί είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο όπου με σταυρό προτίμησης. Που αυτή είναι η βάση της συναλλαγής, η αιτία της συναλλαγής, το υπόστρωμα το θεσμικό. Αντιθέτως, η πρόσκαιρη αντικατάσταση ενός υπουργού σε τίποτα δεν έρει την πρόθεση και την επιθυμία του να ρουσφετολογεί για να προετοιμάσει την προσεχή εκλογή του. Και αντιθέτως μπορεί και να ρουσφετολογεί ακόμη περισσότερο, διότι για να μπρος στον αγωνιστή, τον αντικαταστάτη του στο βουλευτικό, τον μπρος και τον αντικαταστάτη του στο βουλευτικό αξίωμα. Πέραν αυτού όμως, με κάθε σεβασμό στον Πρωθυπουργό, στον οποίο εγώ πραγματικά πιστώνω, το είπα και πριν, πολλά θετικά, τα οποία δεν πρέπει να μηδενίζονται. Είναι εμφανές ότι έχει μια ομάδα υπουργών με οντότητα, με υπόσταση, με κύρος, με ποιότητα, με συγκρότηση, με όραμα. Και θα μπορούσα, σχεδόν όλοι οι υπουργοί ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά η πλειονότητα, για να μην πω η ολότητα των υφυπουργών, είναι προφανές ότι δεν έχει μήτε το κεφάλαιο, μήτε το πνευματικό κεφάλαιο, μήτε την πολιτική υπόσταση να λειτουργεί καθιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από να είναι τροχονόμηρους φετιών. Και δεν μπορεί να μην καταλογιστεί στον Πρωθυπουργό ότι έχουμε σχεδόν 60 υφυπουργούς οι οποίοι...
Αυτοί συμπεριελήφθησαν επειδή έχουν καλή εκλογική πελατεία όπου και αν εκλέγονται.
Επειδή έχουν εκλογική πελατεία. Διότι ακριβώς επειδή δεν είναι αυτοί που χαράσουν και παράγουν και υλοποιούν μια μακροπρόθεσμη πολιτική ανόρθωση θεσμικών ρυθμίσεων, λειτουργούν ακριβώς ως οι διαμεσολαβητές ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη σε αυτή την, έλεγε ο παλιός συνάδελφός ο Γεώργιος Βλάχος, της καθημερινής, την αμαρτωλή άλυσο, της οποίας πρώτος είναι ο πολίτης. Και έσχατος κρίκος είναι ο πολιτικός ο οποίος τον διεκπαιρεώνει, γιατί όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Θόδωρος Πάγκαλος, ποτέ κανείς πολιτικός δεν είναι τόσο διεφθαρμένος να βγαίνει στον δρόμο και να λέει θέλω να διεφθαρώ. Τον πλησιάζει ο πολίτης με διάφορους τρόπους και τον πιέζει και όσο μεγαλύτερη η οικογένεια, κύκλο επηρεαζόμενων ψηφοφόρων, γνωμοδιομοθετική ισχύ έχει, αν είναι κουρέας ή ταξιτζής ή καφετζής στην επαρχία, που είναι επαγγέλματα τα οποία διαμορφώνουν ευρύτερα κοινή γνώμη και περισσότερο διαφορετικά.
Λίγο σας έχασα.
Αν λέω ο πολίτης, αν μάλιστα ασκεί επαγγέλματα όπως κουρέας, καφετζής, ταξιτζής στην επαρχία, που είναι επαγγέλματα που μπορεί να επηρεάσουν περισσότερο την κοινή γνώμη, προφανώς έχει και μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Αναπαράγεται αυτό το διαδικό ταγκό.
Λίγο σας έχασα εκεί. Ναι. Το τάγκο, επαναλάβετε το.
Ναι, αναπαράγεται το τάγκο της συναλλαγής, της διαφθοράς, του πελατειασμού, ακριβώς λόγω του...
Ναι.
Τολμώ να πιστεύω ότι όσο δεν αποτολμάτε, και άλλωστε είχαμε έναν έτοιμο εκλογικό νόμο φτιαγμένο από το 2009, άλλο θέμα αν ο Γιώργος Παπαδρέου, τότε πρωθυπουργός, δεν απετόλμησε να τον προθείς για τον πήρη καταιγίδα των μνημονίων και δεν ήθελε να εξηγήσει τους βουλευτές.
Μάλιστα.
Δίκτυα, όσο δεν αποτολμάτε να γίνει τίποτα, σε αυτό είναι κάτι κακό και αυτό το καταλογίζω στον πρωθυπουργό. Έχω την
αίσθηση
επανικό για με τη θεσμική πρόταση που έκανε, μάλλον υποδηλώνει όποιος δεν θέλει να μαχηρέψει, πως το λείπανε, μία χίλια χρόνια κοσκινήσει.
Κύριε Διαμαντόπουλε, η καρέκλα δίπλα μου είναι άδεια και σας περιμένει όποτε μπορείτε να είσαστε εδώ στο στούντιο ολόκληρη την ώρα
μου,
να τα πούμε. Σας ευχαριστώ.
Είναι στοιχείο της ποιότητας του δημοσίου λόγου να μιλάει κάποιος με εσάς. Απλώς επιτρέψτε μου πριν γυρίσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι ολοκληρώνεται ο χρόνος μας.
Ναι,
να πω ότι αυτή τη στιγμή, και θα καταλάβετε τον παραλληλισμό, σκέφτομαι. Είχα κάνει και εγώ το καταδύναμε προκειμένου να αποφυλακιστεί αυτή η ταλέπορη γυναίκα, η καθαρίστρια του Βόλου, η οποία είχε καταδικαστεί σε δεκαετή κάθεξη τελεσιδίκως, διότι είχε ψευδώς ισχυριστεί ότι έχει απολυτήριο δημοτικού. Άρα εδώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια ηθική δέσμευση από το παρελθόν του. Το πρώτο χρόνο της Πρωθυπουργίας του είχε απομακρύνει υφυπουργό, διότι είχε ψευδώς ισχυριστεί ότι κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Όταν κάποιος το επικαλέστηκε για να πάρει θέση που ο νόμος απαιτεί, για την οποία ο νόμος απαιτεί πανεπιστημιακό πτυχίο, τότε με αυτό το σκεπτικό εκείνη η καθαρίστρια είχε καταδικαστεί από το δευτεροβάθμιο εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, νομίζω, ή Βόλου, διότι είχε διορθωθεί ότι όλοι οι μισθοί που έπαιρνε ήταν υπεξαίρεση, γιατί δεν είχε τα τυπικά προσόντα. Μην το κάνουμε δηλαδή σαν την ιστορία με τα έντομα, που όταν είναι μικρά τα πιάνε ο ιστός αράχνης και όταν είναι μεγάλα τον καταξεσκίζουν.
Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Διαμαντόπουλε. Να είσαστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά μου δώσατε να συζητήσουμε άλλη μια φορά.
Και εγώ.
Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά.
Επίσης, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στον καθρέφτη. Αχ, ακούστε τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Είναι του μεγάλου Roger Waters. Η ψυχή των Pink Floyd. Και αυτό το τραγούδι λέγεται The Tide is Turning. Το κύμα γυρίζει. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Used to looking on the children at night in the glow of their Dunduck light and frighten myself with the thought of my little ones burning. But oh, the tide is turning. Satellite buzzing through the endless night, exclusive to moonshots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Roger Waters στον Pink Floyd, The Tide is Turning, και λέει ολόκληρη την ιστορία για τα κακά και τα στραβά και καταλήγει βεβαίως με τη φράση «This is the crap our children are learning». Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας σήμερα από την στατιστικολόγο και συγγραφέα μας την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη, που ζει στην Πράγα με τον σύντροφό της και έχει πάντα τη λαχτάρα της επιστροφής στην περίκλειστη από τους Τούρκους πόλη της, την Αμόχωστο, το Βαρόσι όπως το λένε οι Κύπροι. Σήμερα θα μας μιλήσει για τους αιώνιους πειρατές.
Καλά θα κάνω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Δεν κόλλησα κι εγώ την αρρώστια του Καποδίστρια, όπως φαίνεται πως την κόλλησαν πολλοί τελευταία. Μετά την ταινία και τα δεκάδες βιβλία των τελευταίων χρόνων, απόψεις για τον Καποδίστρια περισσεύουν. Εγώ ξεκίνησα από αλλού. Διαβάζοντας σε κάποια εφημερίδα το αφιέρωμα «Σαν σήμερα», πράγμα που πάντα απολαμβάνω, έπεσα πάνω στην εξής πληροφορία. Σαν σήμερα, το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας δίνει εντολή στον Ανδρέα Μιαούλη να εκαθαρίσει τις σποράδες από τους πειρατές. Εκεί στάθηκα. Καταρχήν, γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε πειρατεία στα νησιά μας σε τέτοιο βαθμό που να χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Κυρίως όμως, γιατί συνειδητοποίησα πότε δίνεται αυτή η εντολή. Δεν μιλάμε για την εποχή της Επανάστασης. Μιλάμε για τη στιγμή που ένα κράτος σηκώνει το κεφάλι προσπαθώντας να πει κάτι απλό και δύσκολο μαζί. Από εδώ και πέρα υπάρχουν κανόνες και ισχύουν. Οι πειρατές των σποράδων δεν ήταν όλοι ξένοι ή εχθροί. Πολλοί ήταν πρώην αγωνιστές, ναυτικοί χωρίς μισθό, άνθρωποι που είχαν μάθει να ζουν σε μια γκρίζα ζώνη. Όμως αυτή η ζώνη, όσο κι αν κάποτε ήταν ανεκτή, υπονόμευε το ίδιο το εγχείρημα του κράτους. Δεν μπορείς να μιλάς για εμπόριο, για διεθνείς σχέσεις, για ασφάλεια, όταν η βία γίνεται ιδιωτική υπόθεση. Και εδώ έχει σημασία το πώς ανατρέπεται μια τέτοια κατάσταση. Ο Μιαούλης δεν εμφανίστηκε ως τιμωρός, δεν έστησε θεατρικές συγκρούσεις, επέβαλε έλεγχο με τρόπο κατανοητό. Παρουσία στόλου, αποκλεισμοί λιμανιών, διάλυση ορμητηρίων, καθαρό μήνυμα ότι η ανοχή τελείωσε. Το κύριο του όπλο ήταν πως είχε νομιμοποίηση. Δεν δρούσε ως ιδιώτης καπετάνιος, αλλά κατ' εντολή κυβέρνησης. Και το μήνυμα δεν αφορούσε το παρελθόν των ανθρώπων, αλλά τη συμπεριφορά τους στο παρόν. Εδώ χτίζουμε μια καινούρια νόμιμη και δημοκρατική αρχή. Μπορεί βέβαια κανείς να αντιτείνει, και όχι ίσως αβάσιμα, ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί και να νομιμοποιούν τον αυταρχισμό. Ότι σε περιόδους θεσμικής ασάφειας, με σώματα ανοργάνωτα και ρόλους συγκεχημένους, η επιβολή τάξης γίνεται με μέσα ατελή. Ή ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν αγγίζουν τα κοινωνικά αίτια της ανομίας, απλώς προσπαθούν να την πνίξουν, με αποτέλεσμα να την μετακινούν αλλού. Όλα αυτά είναι πραγματικά ρίσκα. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν υπάρχει κίνδυνος. Είναι αν η απουσία ορίων αποτελεί μικρότερο κίνδυνο. Γιατί όταν το κράτος δεν επιβάλλει τον κανόνα, επικρατεί ο ισχυρότερος. Στην περίπτωση των σποράδων πάντως, το αποτέλεσμα κράτησε. Η πειρατεία υποχώρησε, η ναυσιπλοεία αποκαταστάθηκε, η περιοχή επανεντάχθηκε στην νόμιμη τάξη. Η απόδειξη ότι η ανομία δεν είναι μοιραία. Αυτό που δεν γενικεύτηκε ήταν η διάρκεια. Μετά τον Καποδίστρια το κράτος δίστασε να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια. Σχεδόν 200 χρόνια μετά, ούτε τα προβλήματα της κοινωνίας εξαφανίστηκαν ποτέ, ούτε βρέθηκε η άριστη διακυβέρνηση. Το δυστύχημα είναι πως η κοινωνία μας δεν φαίνεται να έχει βρει τον τρόπο να συζητά αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα. Και από την άλλη μεριά, ούτε η πολιτεία βρήκε τον τρόπο να τα αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό και δημοκρατικό διάλογο. Με παραδείγματα όσα συμβαίνουν στα πανεπιστήμια μας, στα εξάρχεια, στις εθνικές οδούς, φαίνεται πως εξακολουθούμε να μην έχουμε εξασφαλίσει το κλειδί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν ξέρει πώς μπαίνουν όρια, είναι ότι δεν αποφασίζει ποτέ να τα κρατήσει. Ίσως λοιπόν το ερώτημα να μην είναι αν τέτοιες κινήσεις όπως εκείνη του Μιαούλη πετυχαίνουν. Το έχουμε δει να πετυχαίνουν. Το ερώτημα είναι αν θα έχει διάρκεια, γιατί κάθε αποσπασματικό ξεκαθάρισμα μοιάζει αυταρχικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς ημιτελές.
Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Plumbi. Πόσα πράγματα, πόση πληροφορία μας δίνουν αυτές οι σκέψεις από τη Vivian, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Θάνο. Τους ευχαριστώ από καρδιάς, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.